นะคงเปิดโอกาสให้ถามปัญหานะนะทำปัญหานี่การปฏิบัติมีไม่มีเตรียมกระดาษมาป่ะนะปัญหาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องความตายเนี่ยตายแล้วไปไหนคนที่ตายไปแล้วตกลงไปในนรกตามความเชื่อในศาสนาพุทธเป็นศาสนาอื่นๆคนที่ได้ทำบาปกรรมแล้วตกลงไปในนรกที่เดียวกับศาสนาพุทธหรือไม่ในหลักในทางพุทธศาสนานี่ความเชื่อของคนในสมัยพุทธกาลหนึ่งตายแล้วศูนย์สองเคยเกิดเป็นอย่างไรก็จะกลับมาเกิดเป็นอย่างนั้นคืออย่างหนึ่งก็เป็นการชีวิตที่ขาดศูนย์ไปเลยตายไปแล้วไม่มีการเกิดอีกอย่างหนึ่งคือเกิดเป็นยังไงก็สืบต่อไปอย่างนั้นในหลักพุทธศาสนาพุทธเจ้าจะสอนว่านะคนเราเป็นไปตามกรรมเมื่อเรามีกรรมที่ดีก็จะไปเกิดที่ดีเมื่อมีกรรมที่ไม่ดีก็จะไปเกิดในที่ไม่ดีที่ว่าได้รับความทุกข์เนี่ยเมื่อเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ภพที่ต่ำกว่ามนุษย์ภพมนุษย์นี่ก็อยู่กลางๆภพที่สูงขึ้นไปก็เป็นสวรรค์เป็นพรหมนั่นขึ้นไปเนี่ยคนที่ตายแล้วไปไหนเนี่ยตายแล้วไปไหนคือคุณภาพของจิตคุณภาพของจิต อย่างที่พวกเราเนี่ยมาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิมาเสียสละเวลาอันมีค่าของเราเนี่ยนำมาฟังธรรมปฏิบัติฝึกจิตใจอันนี้ก็เป็นกรรมฝ่ายกุศลเมื่อสมาทานศีลก็เป็นกรรมฝ่ายกุศลคราวนี้ถ้าตายไปนะความรู้สึกอันนี้มันก็อยู่ในจิตใจของเราถ้าเกิดว่ากรรมดีให้ผลจะเกิดมาก็ได้รับความสุขหรือว่าในขณะที่ตายจิตใจเบิกบานในความดีที่เราได้เคยทำแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์นั่นเกิดในสวรรค์สวรรค์คือสักกะสวรรค์ก็คือพบที่มีความสุขก็คือจิตของเรานี่เองจิตของเรานี่คือไปเป็นคนที่สร้างนั่นเป็นคนสร้างเมื่อจิตเรามีบุญกุศลในการที่เราทำกุศลขึ้นมาจิตนี่เองจะไปสร้างเอาไว้มีในพระสูตรก็มีเหมือนกันว่าคนที่สร้างความดีไว้ยังไม่ตายแต่ว่าวิมานนั้นก็ปรากฏขึ้นมานั้นในโลกสวรรค์รอที่คนที่ในโลกมนุษย์นี่แหละตายแล้วก็จะไปสวยความสุขที่นั่นก็มีหรือว่ามีกรรมที่มากนาตายไปแล้วก็ตกนรกก็มีอย่างพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมตายไปแล้วก็ไปตกในนรกมันถามว่านรกของประเทศไทยนรกของต่างประเทศมีเหมือนกันหรือเปล่าคือความทุกข์นั่นเองในความทุกข์ก็เหมือนในโลกนี้ก็มีในโลกนี้มีประเทศไทยประเทศไหนก็มีเหมือนกันอย่างนี้คนเรามีความทุกข์ก็ไปขึ้นกับประเทศไหนเนี่ยก็มีความทุกข์เหมือนกันคนประเทศอเมริกาประเทศออสเตรเลียแอฟริกาประเทศแคนาดาถ้ามีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจก็มีความทุกข์เห็นไหมเมื่อมีเหตุการณ์ที่พัดภาคจากกันไปญาติพี่น้องตายจากไปก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในความทุกข์นั้นแหละมาเปรียบเทียบปัจจุบันว่าเป็นนรกก็ไม่ได้ขึ้นว่าจะเป็นสภาพอย่างไรมีความทุกข์เหมือนกันเ ื่อความทุกข์นี้ปรากฏขึ้นมาถ้าเกิดตายไปแล้วไปมีอารมณ์จิตใจที่เศร้าหมองนะก็จะไปเสวยความรู้สึกที่เป็นทุกข์พบที่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นก็เรียกว่านรกนะก็จะเหมือนกันอันนี้ในหลักพุทธศาสนาเราเปรียบเทียบก็มันในปัจจุบันนี่แหละคนชาติใดภาษาใดนะมีความเห็นไม่ถูกต้องอยู่นะเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาแล้วความพัดพรากจากกันมาก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่เราปรากฏเห็นทุกชาติทุกภาษาอยากจะทราบถึงแนวทางการหลักปฏิบัติในการละวางจากความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งจิตคือสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความปรุงแต่งจิตในเบื้องต้นเนี่ยหลักในการจะแก้ความฟุ้งซ่านลำคาญใจความฟุ้งซ่านลำคาญใจเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งหรือเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมหนึ่งที่เป็นฝ่ายอกุศลที่จะทำจิตของเราเนี่ยไม่สงบความฟุ้งซ่านมันจะคิดไม่หยุดนะคราวนี้อุบายวิธีจะให้เราหยุดคิดก็ต้องมาฝึกกรรมฐานเราจะต้องมีคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธธัมโมหรือสังโฆนี่นะหรือว่าคิดว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเราต้องบริกรรมเอาไว้เมื่อเราบริกรรมอย่างนี้สม่ำเสมอบ่อยๆจิตจะสงบจากความฟุ้งซ่านหลวงพ่อช้าก็สอนว่าถ้าฟุ้งซ่านมากๆก็ฝึกนะหายใจลึกๆสูดลมหายใจไปลึกๆแล้วก็หายใจออกสัก3ครั้งหรือบางครั้งก็ให้กั้นลมหายใจก็จะรู้สึกว่าความคิดมันจะหยุดคิดได้เมื่อเราหยุดคิดไปด้วยการบริกรรมภาวนาจนจิตสงบนะคราวนี้เราจะปล่อยวางได้นั่นน่ะเราจะต้องมาเรียนรู้ความเป็นจริงสิ่งที่เราปล่อยวางไม่ได้ก็คือเมื่อสังขารนี่มันเปลี่ยนแปลงเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากกันเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่แหละมันเป็นอย่างนี้เกิดความทุกข์นะการที่เราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางอันประเสริฐที่จะให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่คนรู้คนเห็นเราจะไม่ทุกข์และความทุกข์จะได้ลงในวันเราปล่อยวางในรูปในนามได้ที่เราเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะละวางได้นะความทุกข์ก็จะน้อยลงไปเกิดจากการปฏิบัติที่เราฝึกให้จิตของเรามีศีลนะก็ฝึกให้มีสมาธิความฟุ้งซ่านก็จะน้อยความปรุงแต่งก็จะน้อยปัญญาคือการเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาเมื่อเราปล่อยวางเรารู้จักว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเรายังบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งที่นอกเหนือจากร่างกายไปนี่เราจะบังคับบัญชายังไงบังคับบัญชาไม่ได้หรอกเพราะเรายอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ความทุกข์จะน้อยลงเนี่ยคนเราตายแล้วไปไหนก็เป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ไปที่ดีทำกรรมไม่ดีตอนตายคิดถึงกรรมไม่ดีก็ไปที่ไม่ดีมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ได้ไปเกิดสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ได้นรกก็ได้ขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้ฉะนั้นเราจะต้องพยายามสร้างกรรมที่ดีให้มากในปัจจุบันละกรรมที่ไม่ดีเมื่อเราทำแต่กรรมดีละกรรมที่ไม่ดีนะเราก็เป็นอันหวังได้ว่าตายไปแล้วโอกาสที่เราจะไปเกิดที่ดีนั้นจะต้องมีนะมีปัจจุบันเมื่อเราสร้างความดีก็มีความสุขใจสบายใจในกุศลที่เราได้ทำปัจจุบันถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันเราก็มีความทุกข์ในปัจจุบันนี้เหมือนกันน่าจะให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปข้างหน้าด้วยเวรกรรมมีจริงหรือไม่หรือจะส่งผลไปชาติหน้าไหมถ้ามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากที่ทำกรรมที่ทำลงไปทำไมไม่ชดใช้ทั้งหมดในภพชาติเดียว คือกรรมนี่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากพอสมควรกรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างส่งผลไปในชาติข้างหน้านู้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความทุกข์ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่หมดไปอาจจะหลายร้อยชาติหลายพันชาติในการได้รับผลแห่งกรรมที่ความทุกข์หรือกรรมแห่งความสุขก็ได้รับหลายร้อยชาติหลายพันชาติเหมือนกันแล้วก็บางชาติก็อาจจะสลับกันไปอันนี้ไม่แน่นอนในเรื่องของกรรมเนี่ยบางครั้งขณะที่เราสร้างกรรมดีอยู่ความดีให้ผลกรรมที่ไม่ดีมาตัดรอนก็มีบางคนกำลังมีบุญกุศลแรงกล้าอกุศลกรรมมาตัดรอนถึงชีวิตก็มีอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดสลับกันไปนะสุดแล้วแต่ว่ากรรมไหนที่จะให้ผลก่อนการตายถือเป็นการสิ้นสุดเวรกรรมหรือไม่การตายนี้ยังไม่เป็นการสิ้นสุดเวรกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตายแต่กายเนื้อนะตัวกิเลสนี้ยังไม่ตายเมื่อกิเลสยังไม่ตายแล้วมีการทำกรรมเอาไว้มีวิบากกรรมก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าเป็นวัฏสงสารถ้าเกิดว่าจะหมดซึ่งเวรกรรมนั้นก็คือต้องหมดจากความโลภความโกรธความหลงเราจะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกตรงนั้นเรียกว่าจิตนิพพานจะมีความสุขที่สุดงั้นเป้าหมายของชีวิตของเราในการเกิดสิ่งที่สูงสุดในการพัฒนาจิตใจนั้นก็ถึงนิพพานสูงจากมนุษย์ก็เป็นสวรรค์สูงจากสวรรค์ก็เป็นพรหมจิตที่สูงขึ้นจากพรหมก็คือจิตที่ของพระอริยบุคคลซึ่งเป็นโลกุตระตั้งแต่ว่าพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตจะภูมิธรรมภูมิจิตเนี่ยไปถึงขั้นไหนอย่างไรจะตัดสินได้อย่างไรอันนี้เป็นปัจจตังนะเป็นปัจจตังผู้รู้ก็จะรู้ได้เฉพาะตนในเบื้องต้นเราก็จะรู้ก่อนว่าจิตได้ถูกพัฒนาขึ้นมามีความสงบเป็นสมาธิมีศีลเป็นปกติต่อเมื่อจิตนี้มีปัญญาขึ้นมาก็จะทราบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่าจิตนี้มีปัญญารู้ในกองสังขารเห็นความเกิดดับของสังขารตามความเป็นจริงจะละวางความโลภโกรธหลงได้ทีละน้อยจนมีความชัดเจนนะรอบกฎหลงที่เคยมีอยู่นั้นได้ถูกทำลายไปบางส่วนความรู้สึกในเรื่องตัวตนได้ถูกทำลายไปความเห็นผิดได้ถูกทำลายไปก็จะรู้แจ้งขึ้นมาชัดแจ้งไม่สงสัยนั้นด้วยความรู้ด้วยมรรคญาณรวมตัวกันมาวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นมรรคสมังคีปรากฏขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมานั่นแหละนะก็จะรู้ได้ว่าจิตเราละอะไรไปแล้วได้บ้างหรืออะไรอยู่แล้วเราปฏิบัติต่อไปอย่างไรจนในที่สุดละความโลภโกรธหลงได้หมดจากจิตใจก็เรียกว่าเราได้บรรลุธรรมซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกคนในความเป็นมนุษย์นี้สัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษถึงขั้นโลกุตระได้เพราะฉะนั้นมนุษย์นี้เป็นภพที่สามารถที่จะรองรับคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นเป็นคุณธรรมฝ่ายโลกุตระขอให้เรามีความภูมิใจในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สวรรค์กับนรกมีจริงหรือไม่และรู้ได้อย่างไรว่ามีจริงอย่างหนึ่งผู้ได้ปัญญาแล้วสวรรค์กับนรกก็มีอยู่ที่ใจนี้เองนะสวรรค์ก็คือความสุขและการที่เราไม่ไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นมีความสุขใจเกิดจากการนั่งสมาธิสุขใจจากการสร้างความดีนะนี่เรียกว่าเป็นสวรรค์ถ้าความทุกข์ในนรกนั่นก็คือความทุกข์ใจร้อนใจนะทำบาปทำกรรมแล้วก็ทุกข์ใจร้อนใจนั่นนี่เราก็เป็นนรกคราวนี้จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีจริงไหมในตัวเองจะเห็นแจ่มแจ้งได้อย่างไรเราต้องฝึกนั่งสมาธิทำจิตของเราให้สงบจะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณรู้ในอดีตว่าคนเรามีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรเมื่อฝึกสมาธิสูงแล้วก็จะอย่างรู้ได้เหนืออนาคต อนาคตังสยานปัจจุบันญาณหรือว่าจะรู้ว่าสัตว์เวียนว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาจากเทวดาตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรก็จะรู้จักอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถพิเศษอยู่ที่การฝึกสมาธิให้จิตของเรานิ่งจึงสามารถจะรู้เห็นในเรื่องมองเห็นสิ่งที่วิญญาณของคนตายไปแล้วได้นั่นหรือว่าจะเห็นคนที่ไปเกิดใหม่ได้วิญญาณนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะความรับรู้รับรู้สึกนั่นเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้อารมณ์ทั้งหลายตัวจิตวิญญาณก็รวมกันว่าจิตวิญญาณถ้าวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกวิญญาณเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเกิดทางตาจักขุวิญญาณความรู้สึกที่เห็นทางตาได้ยินทางหูนี่ความรู้สึกอันนี้ก็เรียกวิญญาณแต่ทั้งจิตในส่วนของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณก็หมายความว่าตายอย่างนี้ไปแล้วมีกรรมก็จะเวียนว่าตายเกิดนั่นในวัฏสงสารแล้วเราบางคนฝันก็ตื่นมาก็เจอเหตุการณ์จริงๆก็มีอันนี้เป็นธรรมดาว่าเทวดาเขาเรียกว่าเทวสังหรณ์ให้เราทราบก็ได้แล้วจิตของเรามีสมาธิปรากฏเหตุการณ์ในความฝันแล้วมาปรากฏในความจริงก็มีอันนี้ก็เป็นบางคนอาจจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการฝันเวรกรรมการตายสิ้นสุดการตายนี้ร่างกายสูญสลายแต่ดวงจิตวิญญาณยังคงอยู่แล้วไปเกิดใหม่แต่ดวงจิตเดิมจริงหรือไม่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นจิตเดิมดวงเดียวนะอาศัยการสืบต่อถ้าจิตเป็นดวงเดียวเนี่ยจะกลายเป็นว่าจิตนี้มันจะเป็นอัตตาแท้จริงจิตนี้ก็เป็นอนัตตาแต่ว่าอาศัยเมื่อจิตมีกิเลสมีกรรมมีวิบากของกรรมตัวนี้มันจะทำให้มีการหมุนนะมีการสืบต่อแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆก็มีความเกิดดับแต่ว่าสิ่งที่ทำกรรมก็จะถูกถ่ายทอดไปนะถูกถ่ายทอดไปเหมือนกับในทางวิทยาศาสตร์ก็มีการถ่ายทอดในระบบนะของยีนในการเกิดอย่างนี้แหละก็จะมีการถ่ายทอดไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ดวงจิตเดิมทีเดียวไม่ใช่ดวงจิตดวงนี้เดิมแล้วก็ไปเกิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเกิดจากกิเลสกรรมวิบากแล้วก็หมุนไปเป็นสันติเราจะทำให้เกิดสันติขึ้นมาก็จะต้องเดินในมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเราถึงจะสามารถทำลายกิเลสได้เพราะนั้นการปฏิบัติสมาธินี้จะทำให้จิตของเราสงบแล้วความเครียดก็จะน้อยลงนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยทำจิตให้สงบเอาไว้เมื่อจิตสงบจะได้มีปัญญาพิจารณาปัญญาก็จะเกิดเราก็จะแก้ปัญหาต่างๆได้ปัญหาในการงานปัญหาในการศึกษาเราเรียนก็ตามนะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะแก้ให้จิตของเรานั้นไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีความเครียดในการดำรงชีวิตอยู่ของเราแล้วในดำรงการชีวิตอยู่ของเราให้เราเจริญเมตตาเมื่อเราเจริญเมตตาให้เราว่าขอให้เรามีความสุขอย่างที่เราสวดว่าอหังสุขิโตโหมิขอให้เราจงมีความสุขเถิดนะเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองอย่างนี้เราไม่ไปสนใจใครเราไม่ไปวิตกกังวลว่าใครจะว่าอย่างไรเราเองก็มีความสุขแล้วก็แผ่เมตตาให้คนอื่นคนที่เป็นเพื่อนๆกันแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนคนที่เราไม่ค่อยชอบค่อยๆแผ่เมตตาให้เขามีความสุขด้วยอย่างนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นเราอยากจะทราบว่าตายแล้วไปไหนก็นี่ก็เหมือนกันนะเราก็ต้องมาศึกษาถ้าเรามีความดีมีกรรมที่ดีก่อนตายคิดแต่สิ่งที่ดีก็ไปที่ดีตามที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการความตายนี่ก็มีสมณเณรที่เคยอยู่นี่เคยฝึกอยู่นี่เขาก็เคย มีประสบการณ์ว่าเขาตายไปแล้วนั่นชีวิตเขาก็หมดเหมือนกันตายไปแล้วมีความเจ็บป่วยอย่างมากในสุดจิตเขาก็ถอดไปตายไปแล้วนะลงไปในนรกก็มีนะขึ้นไปบนสวรรค์ก็มีเขาก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มาเล่าให้พระฟังพระท่านในพิจารณาก็ได้เห็นตามนั้นเหมือนกันนะก็เรียกว่าก็ตรงกันเพราะงั้นการพบต่างๆที่ละเอียดกว่าพบมนุษย์นี้มีอยู่นะมีอยู่หรือถ้าประสบการณ์เนี่ยเราเห็นด้วยตามมนุษย์ก็ได้นะบางครั้งเราเห็นเทวดาที่อยู่ใกล้ๆมนุษย์อยู่ใกล้ๆพบมนุษย์นี้แต่งชุดสีขาวเหมือนกับพวกเรานี่แหละก็มีเห็นด้วยตาเนื้อหรือบางทีเด็กเล็กๆนั่งสมาธิเมื่อพระท่านสวดมนต์ทำวัดเด็กๆนั่งสวดมนต์ทำวัดการมองเห็นเป็นชุดขาวนั่งเต็มไปหมดเลยก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวดานั่นเองเนี่ยลงมาฝึกสมาธิและเหมือนกับคณะศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็มีประสบการณ์ในเรื่องของจิตวิญญาณที่มีอยู่เพราะว่าคนเราตายไปเนี่ยตายแต่ร่างกายจิตตัวจิตนี่เองที่ไปเกิดนะจิตไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีหรือยังไม่เกิดเขาก็เรียกว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่ไปเกิดยังติดอยู่ในสถานที่นั้นในที่ตายนั้นยังห่วงสิ่งใดก็ไปอยู่ตรงนั้นนี่ก็เรียกว่าเราก็จะสมมติเรียกไปอย่างหนึ่งแท้ที่จริงก็จิตของคนเรานี่เองนะหรือของสัตว์นี่แหละตายไปแล้วมันก็ยังติดอยู่ยังไม่ไปไหนการแก้ปัญหาในความคิดมากนี่ก็เหมือนกันนะหรือว่าคนจะคิดกับเรายังไงก็ต้องแผ่เมตตาแล้วก็ทำให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปมากมายจนเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามฝึกสมาธินะให้เกิดขึ้นมาให้ได้มีเวลาต้องพยายามปฏิบัติความลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยความลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งในการปฏิบัติก็มีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติในการเรียนก็มีความลังเลสงสัยในการเรียนเป็นจริตนิสัยจริตนิสัยของบางคนนั้นก็มีโทสะเกิดขึ้นบ่อยจึงว่าเป็นโทสะจริตก็ต้องพยายามนับแผ่เมตตาบางคนชอบของสวยของงามมากเป็นราคะจริตก็ต้องพยายามพิจารณานะความตายบ้างพิจารณาในกายคตาสุภกรรมฐานเห็นความไม่สวยไม่งามบ้างบางคนก็เกิดความลังเลสงสัยนะเป็นโมหะจริตก็ต้องมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำจิตใจให้ว่างดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปนับนะทำใจให้ดูสติรู้กับลมให้เกิดความว่างเพราะว่าเมื่อมีอารมณ์อะไรเข้ามาให้เราคิดพิจารณาแล้วมันวุ่นวายสงลังเลสงสัยคิดวิตกวิจารณ์ไม่หยุดแล้วก็ต้องมาฝึกจิตใช้กรรมฐานลมหายใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้จิตของเราสงบนิ่งแล้วค่อยคิดพิจารณาในเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่ก็จะหายความลังเลสงสัยลงได้นี่คือปัญหาต่างๆที่ประมวลมาก็ตอบให้เข้าใจหรือว่ามีอะไรจะสงสัยเพิ่มเติมอย่างที่ได้ตอบไปแล้วไหมอย่างไรอยากทราบว่าเวลาเราใส่บาตรพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดกับการใส่บาตรพระลูกวัดหรือเนนจะต่างกันหรือไม่อย่างไรคือในเบื้องต้นในเบื้องต้นนี้เมื่อเราใส่บาตรเนี่ยกับพระที่ท่านปฏิบัติอย่างหนึ่งคือผู้ที่ไม่มีศีลหรือศีลยังบกพร่องกับการใส่บาตรผู้พระที่ท่านเคร่งครัดในศีลนะจนถึงว่าท่านมีสมาธิท่านมีปัญญาการใส่บาตรนี้ก็มีผลเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใส่นั้นแตกต่างกันไปเพราะบารมีธรรมที่ท่านปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะส่งผลนะส่งผลได้มากกว่าปกติธรรมดาเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์เมื่อจิตของท่านบริสุทธิ์ในส่วนของศีลในส่วนของสมาธิปัญญาด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปจะทำให้ผู้ที่ได้ทำบุญนั้นจะได้บุญมากขึ้นมาบุญมากขึ้นมาจะเป็นพระลูกวัดก็ตามจะเป็นเนนก็ตามแต่ถ้าท่านมีศีลสมาธิปัญญาได้ดีอานิสงส์ก็มากเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำบุญเพราะเมื่อผู้ที่ท่านมีคุณธรรมความดีนั้นท่านได้มาแล้วท่านก็จะแบ่งปันท่านจะไม่เห็นแก่ตัวท่านคนเดียวและท่านก็จะไม่ติดในสิ่งที่ท่านได้มานะใจของท่านมีคุณธรรมรักษาก็จะมีประโยชน์กว้างขวางขึ้นไปหากเราไม่ศรัทธาพระที่ไม่สำรวมหรือว่าพฤติที่ไม่น่าศรัทธาเราจะบาปหรือไม่อันนี้เราไม่บาปความตั้งใจก่อนเราศรัทธาในที่ใดเมื่อเราศรัทธาในที่ใดเราก็ทำในที่นั้นเมื่อเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ได้ทำหรือเราไม่ได้เคารพท่านเราก็ไม่บาปอันนั้นเป็นส่วนของท่านในท่านที่ไม่สำรวมนะท่านก็ปฏิบัติของท่านเองอย่างนั้นท่านก็ต้องได้รับในสิ่งที่ท่านปฏิบัติแต่เราเป็นผู้ที่จะสร้างความดีเราศรัทธาในที่ใดเราก็ทำในที่นั้นก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาโดยเฉพาะเราศรัทธาในพระที่ท่านปฏิบัติเข่งคัดน่าศรัทธาเริ่มใสเราก็ทำบุญเราก็ได้รับความสุขอยากให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายความรักคืออาเวจีสีชมพูนะคือความหมายของจิตเนี่ยแหละจิตนี้เนี่ยถ้ามีความรู้สึกความโลภความโกรธหรือความหลงเนี่ยนะความโลภความโกรธความหลงนี่มันก็เป็นสีแดงนะสีแดงถ้าเขาที่เขาทำเป็นแสงเป็นลักษณะเป็นพลังของความร้อนในร่างกายเอาเข้าสู่ในจอคอมพิวเตอร์วัดในมีตัวเซ็นเซอร์วัดดูแล้วเนี่ยถ้าจิตมีความโลภโกรธหลงก็เป็นสีแดงขึ้นมานะสีแดงขึ้นมาก็ได้นะหรือว่าอย่างอ่อนก็มาก็เป็นสีชมพูสีส้มถ้าเป็นระดับดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเหลืองถ้าระดับดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเขียวระดับปกติแต่ถ้าระดับโดยพื้นฐานทั่วไปก็เป็นสีแดงสีชมพูอย่างเงี้ยนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้น 100%โดยที่ยังไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธินะก็จะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนปุถุชนแต่ถ้าเกิดว่าฝึกสมาธิมีสมาธิมีศีลที่ดีขึ้นมาตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สีแดงสีชมพูเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลงมานะมันจะมาเป็นสีส้มถ้าดีขึ้นมากำลังจิตที่ขึ้นมาก็มาเป็นนะสีเหลืองอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตมีคุณธรรมเป็นกัลยาณชนเป็นกัลยาณชนขึ้นมาเมื่อเป็นกัลยาณชนขึ้นมาฝึกจิตให้ดีแล้วเป็นอริยบุคคลขึ้นมาก็ในระดับปกติเป็นจิตที่มีความปกตินะแสงออกมาเป็นสีเขียวสมมติเป็นลักษณะมีสีเขียวเป็นปกติจะมีความโลภความโกรธความหลงก็ตามมันก็จะมีสีแดงเป็นอารมณ์มีสีส้มบ้างมีสีเหลืองบ้างแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเป็นพื้นเพราะตรงนี้จึงดูไม่ได้ถ้าจิตผู้ที่เข้าสู่โลกุตตระแสดงออกเหมือนกับว่ามีความโลภโกรธหลงเหมือนคนธรรมดาเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเพราะพื้นฐานเป็นสีเขียวต่างกันต่างกับคนธรรมดาต่างจากกัลยาณชนที่พื้นฐานนั้นนะต่ำลงมายิ่งเป็นปุถุชนแล้วเรียกว่าเกิดความรู้สึกความรักความชังขึ้นมาก็เป็นสีแดงไปหมดแดงมากๆถ้ามีอารมณ์มากๆเกิดสีแดงมาก ถ้ามีน้อยมันหนักก็เป็นสีชมพูสีส้มถ้าเป็นคนคิดมากก็เหมือนกันก็ต้องพยายามคิดว่าชีวิตไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายในที่สุดของชีวิตนี้คือความตายวันนี้คืนนี้นะพรุ่งนี้เราจะตายก็ได้หรือว่าถ้าพระท่านพิจารณาก็จะพิจารณาว่าไปบิณฑบาตจะได้กลับมาวัดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยตายระหว่างทางก็ได้ฉันอาหารอยู่ตายก็ได้คือคิดจารณาความตายบ่อยๆเสมอๆทำให้มากแล้วก็จิตที่คิดไปข้างหน้าก็ดีคิดมากก็ดีมันจะลดน้อยลงมาเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อคนเราเกิดมาแล้วจะต้องตายสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นน่ะก็จะเอาไว้ในโลกนี้แหละก็นี่คือกันปงคำว่ากันปงก็คือปงอนิจจังปองทุกขังอนัตตาปองวางนะปองวางลงปองลงบ้างก็คือวางลงวางความยึดความถือลงนะวางความยึดความถือที่เราเคยยึดเคยถือนั่นแหละทำให้เราคิดมากสับสนวุ่นวายก็วางลงเพราะว่าชีวิตของคนเราเกิดมาก็ต้องตายอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ตายอย่างนี้แต่คนก็ไม่ยอมรับตัวนี้ก็จึงวุ่นวายเดือดร้อนมากมายนะเมื่อเกิดปัจจุบันทันด่วนจะต้องมีความตายปรากฏขึ้นกับตัวเราญาติของเราก็เกิดความทุกข์ระงับจิตใจไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกนะสมาธิของเราให้ดีก็ความคิดมากก็จะน้อยลงความคิดมากนี้เป็นปกตินะเป็นปกติถ้าไม่ได้ฝึกสมาธินะก็คิดเหมือนกันหมดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยึดเหมือนกันหมดกิเลสเป็นอันเดียวกันอย่างนี้แหละถ้าเราฝึกสมาธิจิตสงบเกิดปัญญาก็จะปลงจะวางได้คือพิจารณาให้ยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราปรารถนาไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ให้ตายไปได้พิจารณาอย่างนี้ก็ปลงวางใจก็สงบคือตัวกรรมนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเรียกว่ากรรมกรรมการกระทำทางกายวาจาใจนั่นเรียกว่ากรรมเมื่อเราก็ทำทางกายวาจาใจอันนี้ก็จะมีวิบากของกรรมปรากฏขึ้นเมื่อมีวิบากของกรรมปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นเหตุให้เราได้ทำกรรมอีกนะวิบากของกรรมนี้ก่อให้เกิดกรรมขึ้นมาเห็นว่ากิเลสกรรมวิบากเมื่อมีกิเลสก่อให้เกิดการทำกรรมเมื่อมีกรรมเกิดวิบากของกรรมก็จะหมุนไปว่ากิเลสกรรมวิบากทั้งสามนี้จะหมุนไปเราเคยศึกษาเราเรียนอะไรเรากลับมาศึกษาอีกอันนี้เป็นกรรมไหมของเราเคยทำไหมก็ต้องเคยทำมีกรรมเกี่ยวกับการเรียนมีกรรมเกี่ยวกับการสอนก็เคยเพราะจึงว่าอาจจะว่าเราไม่เคยทำกรรมอันนี้มากรรมปัจจุบันนี้เราทำใหม่ก็ได้จึงเป็นได้ว่าสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วอดีตที่เราทำมาแล้วนั้นเป็นเหตุปัจจุบันนี้เป็นผลปัจจุบันนี้เป็นเหตุอนาคตเป็นผลต่อเนื่องไปอีกอย่างนี้จะหมุนไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เรามาเรียนหนังสือคณะเภสัชเรามาเป็นอาจารย์สอนเรามาพบกันอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยพบกันมาแล้วก็ได้เคยมาเรียนแล้วเคยมาสอนก็ได้หรือว่าในปัจจุบันนี้สร้างกันใหม่ก็ได้มันก็เป็นด้วยเหตุทั้งสองประการนะไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นพิเศษชาติหน้าก็เป็นพิเศษเพราะการเวียนว่ายจะเกิดจำนวนมากบางชาติเราก็มีวิชาอย่างหนึ่งบางชาติมีวิชาอย่างหนึ่งนะแตกต่างกันไปนะด้วยไม่ใช่ว่ามาชาตินี้เป็นพิเศษชาติหน้าก็เป็นพิเศษเป็นอาจารย์สอนพิเศษมาอยู่ที่ศิลปากรอยู่นิ่งตลอดทุกชาติก็ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำปัจจุบันนี้เกิดเป็นเภสัชแล้วเรียนจบไปแล้วก็ไม่ชอบวิชานี้อีกก็อยากจะมีอาชีพอย่างอื่นบ้างนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยกิเลสอาจารย์สอนอยู่ก็ชักจะเบื่อขึ้นแล้วสอนอยู่นานหลายปีก็อยากจะไปสอนวิชาอื่นบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปหรืออยากจะไปภาวนาบ้างชาติหน้าก็เกิดมาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีก็ได้นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่ใช่ตายตัวไป ในส่วนของเรื่องของกรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะบางครั้งเจอคนเราเนี่ยเจอบางคนก็ไม่คุ้นกันเลยก็มีนะยังไม่เคยคุ้นเคยกันก็รู้สึกว่าถูกชะตาชอบก็มีบางคนเราไม่ชอบก็มีอันนี้แหละมันก็เคยมีบากกันมานะอาจจะรู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกที่ดีขึ้นมาเนี่ยมีวิบากผลกรรมต่างๆที่เคยทำกันมาหรือลักษณะกรรมที่คล้ายๆกันมาก็ทำให้เรามีความชอบทำให้เรามีความชังขึ้นมาได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริงใจไหมอันนี้ก็ต้องทดสอบนะต้องทดสอบด้วยปัญญาดูว่าคนนี้จะจริงใจหรือเปล่านะมีความดีไหมมีสัจจะความจริงใจไหมก็ต้องลองทดสอบมันด้วยปัญญาหรือว่าอยู่กันนานๆนะก็จะรู้ขึ้นมาได้ในเบื้องต้นก็คงจะทราบไม่ได้นะต้องใช้ปัญญาพิจารณากรรมดีกับกรรมชั่วนั้นอันใดจะให้ผลก่อนอันนี้ไม่แน่นอนนะบางครั้งกรรมดีให้ผลก่อนก็มีกรรมชั่วที่มากๆให้ผลก่อนก็มีนะสุดแล้วแต่ว่าในส่วนของกรรมซึ่งจะมีความละเอียดหลายอย่างนะในเรื่องกรรมนี้แยกแยะออกไปว่ากรรมให้ผลปัจจุบันกรรมให้ผลอนาคตกรรมให้ผลชาติต่อไปเนี่ยกรรมให้ผลก่อนตายอะไรเนี่ยมันจะมีแยกละเอียดเรื่องของกรรมก็มีอีกจริงแล้วแต่ว่ากรรมใดจะให้ผลก่อนบางคนทํากรรมดีมากๆก่อนตายไประลึกถึงกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็ให้ผลก่อนนะถ้าเปรียบเหมือนกับว่าหน้าวัวที่อยู่ในที่ในคอกวัวตัวอ่อนแออยู่หน้าคอกปากคอกเมื่อเราเปิดประตูวัวตัวนั้นจะออกไปก่อนในลักษณะอย่างนี้การทำอย่างไรจะอ่านหนังสือให้เข้าใจและจำได้แล้วก็ต้องอ่านบ่อยๆอ่านด้วยความมีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นนั่นต้องมีสติแม่จิตของเราฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องนะจิตจะต้องมีสติแล้วก็ต้องนะฝึกสมาธินะฝึกสมาธิให้ดีนะจะช่วยในการจำในสิ่งที่เราได้อ่านแล้วก็เราก็ต้องท่องบ่อยๆจำบ่อยๆท่องบ่อยๆมันมานึกมาตึกบ่อยๆก็จะจำได้ได้ดีอันนี้ก็เกี่ยวกับสมองด้วยนะเกี่ยวกับสมองด้วยบางคนสมองดีมีหน่วยความจำได้มากมันสมองมีคุณภาพก็จำได้มากกว่าคนอื่นอันนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจำได้น้อยจำไม่ได้มากก็ต้องพยายามมีความเพียรมากๆมากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็จะสามารถจดจำได้ในสัญญานั้นก็อธิบายก็คงคิดว่าพอเข้าใจก็คงจะได้เวลาแล้วเนาะแล้วก็กราบพระพร้อมกันเนาะจะได้พักพรุ่งนี้จะได้ธรรมชาติวันนี้กราบพร้อมกันมอบให้เอาไว้ห้องสมุดกับไว้ท่านงานศึกษากันถ้าใครต้องการหนังสือธรรมะสวดมนต์รู้สึกจะพอมีนะแล้วก็จะแจกเป็นที่ระลึกคนละหนึ่งเล่มนะไปสวดมนต์แก้ความฟุ้งซ่านแก้ความเครียดต่างๆได้สวดมนต์นี่แหละนะสวดมากๆนะทำให้ใจสบายจะแจกกันเป็นที่ระลึกให้พระท่านเตรียมให้คนละเล่มจำตามจำนวนนะมีแล้วมีก็แจกเลยก็ได้มาแจกเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาพระเราช่วยกันยกมามาหนังสือมาแจกคนละเล่มระหว่างมันจะถามอาจารย์อะไรคาเวสโกเคยเห็นเทวดาไหมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเคยเห็นผีไหมไม่เห็นเหมือนกันนะก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเทวดาเมืองนอกฝรั่งเทวดาเมืองไทยเหมือนกันไหมพระฝรั่งยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่โยมมารับหนังสือคนละเล่มนั่งคณะนักศึกษานั่นนะเอาไปแจกกันเองเลยก็ได้ห่อละ20เล่มมั้ง20เล่มเอาไปสัก60ไม่เดี๋ยวไปแจกมันก็ได้นะ60 4ห่อก็ได้80เล่มนะให้ไว้เป็นหนังสือส่วนตัวด้วย